Dobrodošli u audio vodič Narodnog muzeja u Beogradu. Ovaj vodič provešće vas kroz izložbu Nobody is Perfect, karikatura u delima jugoslovenskih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, autorke Gordane Stanišić. Dela koja ćete videti na izložbi čuvaju se u zbirci crteža i grafike jugoslovenskih autora 20. veka pri kabinetu grafike Narodnog muzeja u Beogradu. Izložba je podeljena na tri celine. Svaku od njih prati zaseban audio snimak koji će vas uputiti na kontekst u kome su nastala dela, kao i na glavne autore i radove na koje treba posebno obratiti pažnju. Najbrojniju celinu na izložbi čini portretna karikatura, koja zauzima prvi i najveći deo izložbenog prostora. Početke sledećih segmenata na izložbi, posvećenih žanr i političkoj karikaturi, označili smo nalepnicama kada bi trebalo poslušati sledeći snimak. Pored vodiča kroz izložbu, dostupan je i kratak informativni vodič kroz istoriju karikature u Evropi i njen razvoj na jugoslovenskim prostorima. Prva celina posvećena je portretnoj karikaturi. Izložba započinje jednom od najstarijih karikatura koje muzej poseduje, a čiji je autor slikar Uroš Predić. On je jedan od čuvenih slikara ili vajara koji su se u karikaturi tek usput oprobali i čiji su radovi u ovoj likovnoj formi otuda prava retkost. U tom smislu, obratite pažnju i na radove umetnika Ivana Meštrovića, Koste Milićevića, Tomislava Krizmana i Miroslava Kraljevića. Karikatura, do tada najčešće korišćena u funkciji ilustracije ili propagandnog materijala, bit će prepoznata kao prava umetnička forma tek sa pojavom Bete Vukanović, čija su dela najzastupljenija na ovoj izložbi. Ona je ujedno bila i prva žena u Srbiji koja se pored karikature, slikarstva i pedagoškog rada u umetničkoj školi bavila i stripom koji je, što je nedovoljno poznato, izlagala na drugoj jugoslovenskoj izložbi 1906. godine u Sofiji. Ipak njeno primarno interesovanje bilo je usmereno na umetničku karikaturu. Karikature Bete Vukanović, na kojima su predstavljene poznate ličnosti iz srpske kulturne i političke javnosti, pružaju dragocen uvid u društveni život pretežno međuratne Srbije. Tu se mogu videti mnogobrojni predstavnici građanske elite, kako državnici, diplomate i ministri, tako i pisci, naučnici, novinari i nezaobilazno likovni umetnici. S jedne strane, ove karikature svakako su bile psihološke studije predstavljenih ličnosti, ali u njima se mogu ujedno uočiti i dominantni kulturološki profili iz Molijerovih komedija, pokondirene tikve u sterinom duhu ili Skorojevići inspirisani likovima iz Nušićevih komada. Osim srpskih umetnika, izložene su i karikature autora iz širih, nekada jugoslovenskih prostora. Treba obratiti pažnju na radove Hinka Smrekara, jedinog umetnika na ovoj izložbi koji je poreklom iz Slovenije, ili čuvenih hrvatskih karikaturista poput Anđela Uvodića, Branka Šenoa ili Emanuela Muanovića. Također, same početke karikature otkrivamo u Dalmaciji nastale pod uticajem nemačkih i austrijskih humorističkih časopisa. Njena prisutnost se intenzivira od 1901. i to posebno u Splitu, gde je pokrenuto nekoliko lokalnih listova, od kojih je najveći ugled u to vreme imao Dujo Balavac. U njemu je bila zastupljena isključivo portretna karikatura, koja je kod većine likovnih umetnika i bila prisutnija od političke. Posmatrajući dela umetnika starije i mlađe generacije, uočava se da su prvi karikaturisti iz druge polovine 19. veka uglavnom potencirali grimase i telesne disproporcije i insistirali na celim figurama, dok su mlađi, čije radove možete videti na ovoj izložbi, težili svedenijem deformisanju i većoj stilizaciji crteža.